Gaurtik aurrera, 15ean behin kulturari eskainitako tartea zabalduko dugu mezularian, eta horretarako ba, bide lagun izango dugu aldiro-aldiro Eusko Ikaskuntza. Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzako kide, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eusko Ikaskuntzak egiten duen lana ezagutzeko aukera emango dugu tarte honek, eta gaur ba, Euskararen egunerako prestatzen ari zaretena aurreratu behar dizugu, diguzu ez da?
Hori da, asko evoluzionatu du urte hauetan, 1949 urtean Euskararen nazioarteko egun hori abian jarri zuenetik Eusko Ikaskuntzak, modernizature bai, eta, bueno, lehiaketa jarri dira abian. Bat, Euskararen egunean bertan jakinaraziko dena, enesaria, ematen den enesari hori, gaur ez du hortaz hitz egingo, eta beste bi lehiaketa izango dira. Euskararen nazioarteko eguna dela eta irudiak bilduko dira, pixka bat, Euskara hizkuntza irudikatuko dutenak, zer den edo aldarrikapen hori, ba modu, bueno, irudiaren bidez egiteko, eta bestea, arabarrei edo espreski arabako euskerari, euskeraren ingurukoa.
Ba, xetasunen bilagoaz, lehiaketa hoien inguruko xetasunen bila, Leire Gazeo, Eusko Ikaskuntzako kidea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zu Gasteizen zaude, Leire, euskararen inguruko argazki lehiaketan zer da eskatuko duzuena?
Bai, bueno, Eusko Ikaskuntzak lehen Aitziberrek azaldu duen bezala bi lehiaketa jartzen ditu martxan, batetik enesari eta bestia kanpaina espreski eta aurten euskara irudikatu lelopean bueno, zera kanpaina martxan jarri dugu eta bilatzen duguna da lehen esan dezuena, ez? Argazki bat eta argazki horrek treski batzen duen hitz bat lehiaketan sartzeko zuzenian. Lehiaketa hori oso erraza izango da, zan nahi dut argazki eta hitza bidaltzearekin nahikoa da lehiaketan sartzeko eta parte hartzaile guztien artean espreski egunerako sortutako kamiseten sosketa egingo da, baita ABK egunerako emandako agendak, 2004ko agendak. Beraz, oso erraza, hortarako gainera parte hartzen dutenek Facebook, Twitter edo WhatsApp bitartez bidaldezakete beren argazkiak. Beraz, saiatu gara alik eta bide gehienak zabaltzen eta parte hartzea areagotzen, sustatzen.
Hasteko, eta argazkia zeri atera bertzaio? Bururatzen zaigun edo zer gauzari?
Bueno, norberak izango du bere euskararen irudi hori, ez da? Dagoeneko jaso ditu mordo bat argazki, batzuk sentimen duekin lotzen dute, beste batzuk momentu zehatz batzukin, bakoitzaren espresio hori edo irudikapen hori bilatu beharko da, eta horre hain zuzen ere egongo da aberastasuna.
Eta azaldu behar da, argazki horrekin zer esan nahi duzun edo zer irudikatu nahi duzun?
Bueno, guk printzipioz eskatzen genuna zan hitz bakar baten definitzia edo azaltzea edo borobiltzea argazkian azaltzen zana, baina ia da gero jendeak parte hartu dunean edo hasi danean asko kezaldia bidali dutela, asko adierazi digutela, zera hitz batekin eskaz samar geratzen zitzaiela eta bueno, zabaldu dugu, eskatzen duguna da argazkia eta hitza, baina irekia dago ere esaldi batera edo bueno, bakoitzak ikus zala zer nola adierazi dezaken hobekien.
Eta nork har dezake parte, adimugarik edo badago?
Kasu honetan edo nork parte har dezake. Euskara jakinda, euskara jakin barik, edo nork. Gure asmoa beti izan da euskaren nazioarteko egunean hain zuzen ere nazioarteko tasun hori azpimarratzia eta bueno, internet bitartez ere jartzen dugu lehiaketa edo zein munduko lekutatik parte hartu alizateko. Gainera, sosketan sartzen diranak eta saria eskuratzen dutenak ere jaso egiten dute dauden lekuan daudelarik ere.
Bideoak ere eskatzen dituzue?
Bideoak eskatzen ditugu, baino ez Eusko Ikaskuntzaren lehiaketa hontan, baizik eta Arabako Foru Aldundietik abian jarritako lehiaketa horretan, Gerardo López de Gereñu lehiaketan, eta hortan Eusko Ikaskuntzak egiten duena da laguntza zabalkundean, eta sariaren moldaketa berri hontan, ze oin arte egiten zen lehiaketa hau, baina bestera batera. Horten egin dena da, bideoz jaso daitezela eskatu, eta lehen esan duzuena, historian zehar euskarak Arabako gizartean izan duen presentzia edo transmisioaren berri ematia. Eta hortarako, bai, badago ardintarte bat zehaztuta, 12 eta 30 urte bitartekoei zuzenduta dago, eta oso gauza erraza baita, ba, hartu bideokapara edo mugikorra bideo zera aukeran jarrita, eta atera edo grabatu lekukotasunak, kontakizunak, zera ipuinak, atxotitzak, kantak, herri tradizio hori nonbait jaso bideo hortan, eta izan daiteke familiako kide bati gizartean, auzoan, ondoko herrian, edonon, ikastolan bertan ere hori grabatu, eta zuzenian, labur-labur, minutu bat eta 5 minutu bitartian, bidali lehiaketara. Hortarako, igual, errazena da webunean sartzea, dala nibanasarabakua.com, eta bertan oinarri guztiak azalduko dira, baino esan dakua da bideo zatitxo bat grabatzea, eta bidaltzea bai webune hortatik, edo eta WhatsApp eta Telegram bitartez.
Zuk bideoa aipatu duzu, nahi bali maduzu guk audioa jarriko dugu.
Gerardo López de Gereño, etnografo eta argazkilaria, Arabako lekukotasunaren biltzailea izan zen. Herri eta pertsonen izaera harrapatu zuen argazki kameraren bitartez. Orain, zure txanda da. 12 eta 30 urte bitarteko gaztea bazara, aresazu mugikorra eta jaso euskararen presentzia Araban, lehen eta orain.
Ikusten bazenuen euskaraz hitz egiten zuela, harritu egiten zinen, jaten zinen beregana da kontxe euskara, euskalduna zara euskaraz badakizu eta posa ematen zigu.
Pues cuando yo era chica, había chicas que se dedicaban, después se salían de la escuela a cuidar niños y se decían la orzalla o la niñera.
Arabarren lekukotzak zure zain daude. Jaso eta zabaldu zure mugikorrean.
Ba, horretan ere lagunduko duzue, Aitziber, zergatik lehiaketa? Euskararen eguna badirudi ospakizuna, askotan irakaskuntzari ere lotu zaio, eta orain bapatean lehiaketa, zerratik buruatu zezue lehiaketa antolatzea?
Parte hartzea da kontua, ez da? Parte hartzea eta bakoitzak bere irudikapen hori ematea, ez? Aportazio bat egitea, eta jasotzen dena, ba, esan daitekena, baino askoz interesgarriagoa izan daiteke askotan. Sari bat ere ematen da, ene sari egun hortan bertan, eta horria epaimai kide batzuk egongo dira, baino kasu hontan, herritarrek denok euskarari buruz pentsatzen duguna, sentitzen duguna, eta kasu hontan ikusten duguna biltzea, iruditzen zaigu material politia sortu daiteke.
Beguse egin beharko da, ze irudi jartzen dion jendeak euskarari, pentsatzen dut zarituen izenak eta hori guztia abenduaren 3an izango dela, ez da?
Hori da, eta hitz bakarra, ez da erronka makala.
Hori da, baina esan digu Leireke, hitz bat baino gehiago esan dezagun hitzak, jarri dezaiogun katxiki hori, hitza base horri. Ba, mila esker, Leire eta Aitziber, gurean izateagatik, eta kontatuko diguzu, Ea zenbat jendeek parte hartu duen, eta batez ere ze argazkitan, irudikatu duten euskara herritarrek parte hartu duten guzti horiek.
Bai, eskerrik asko. Bueno, amaitu baino lehen bakarrik esan, informazioa zabaldu nahi duen beste edonork, Eusko Ikaskuntzaren orrialdean sar daitekeela informazioa jasotzeko.
Ba, esanak geratzen da. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.